Goeiedag, ek is Bertie Brits en ek wil jou hartelijk welkom hier by vandagse uitsending van The Love Way. Ek is opgewonde om die woord van God se boodskap van geen veroordeling, die boodskap van die klaargemaakte werk van Jesus Christus aan die kruis, wat die mens bekragtig om in die wese van God te kan wandel aan jou te verkondig vandag. Ons is bezig met 'n reeks wat getiteld Die Plek van Liefde. Nou die plek van liefde, hierdie reeks gaan basies oor die plek waar 'n mens liefgehef voel. Jy weet, baie keer dan bedink ons, man, as ek nie die Bybel lees, gaan ek liefgehef voel, want God is liefde, en dan begin ek hier skrifte lees uit Deuteronomium en Exodus, wat moeilik is om te verstaan, of ons lees goed, waar Jesus gesê het, as jy net verkeerd kyk na iemand, of na 'n vrou, of die teenoorgestelde geslag, en dit begeer, of iemand so goed net begeer, net verkeerd dink, dan is jy reeds skuldig voor God. Ons lees skrifte soos, daar is geen een regverdig voor God nie, nee, niemand nie, in Romeine 3, en dan dink ons, Here, maar, hoe gaan ek liefgehef voel? Maar daar is 'n plek waar jy liefgehê kan voel. En daardie plek kan ons van lees in 1 Johannes hoofstuk 4. En ons lees vanaf vers 7. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur sy seun, of dan deur hom, kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Nou, ek wil graag hierdie skrif weer lees, en dan wil ek hê, jy moet kyk na wat ek lees, en hoor wat hoor jy. En ek dink vanuit wat jy gaan hoor, wat ek lees, is 'n baie goeie indikasie van waar jou hart is. Nou, ek wil jou nie oordeel nie, ek wil nie sê jy moet jouself oordeel nie, al wat ek wil hê is, jy moet net gaan kyk, wat is jou perspektief van skrifinterpretasie. En dit sal baie vinnig agtergekom. Kom ek lees dit weer, en dan hoor jy net wat hoor jy, wanneer ek hierdie gedeelte lees. Hy sê, vanaf vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Nou, in my lewe het daar baie groot transformasie plaasgevind, wanneer het kom by my verhouding met God. Jy weet, ek het in die begin van my bediening, in die begin van my christelike wandel, was ek baie wetties gewees. Ek het my bekeer van my sondes, maar ek sou nie sê ek was weergebore nie. En ag, ou is ook nie baie duidelik oor dit nie, en ou kan sê, maar Bertie, wat is die verskil tussen wedergeboorte en bekering van sondes? Weet jy, daar is 'n plek in 'n mens se lewe waar jy 'n heilige lewe begin lei, want jy besef, jy is 'n sondaar, en jy besef dat jy moet dit wat die woord van God sê, moet jy begin dit doen, en dan begin jy dit doen, en 'n heilige man kom voort in jou, jou lewe verander, jy drink nie, jy rook nie, jy steel nie, jy vloek nie meer nie, jy verander jou lewe, want jy besef dat God verwag, of die Bybel verwag van jou, 'n baie hoër standaard van lewe, en jy besef dan, man, ek moet die Here beginne dien, op een of ander tyd in jou lewe, en dan begin jy die Here dien, en jy los jou sondes, en jy bekeer jou van jou verkeerde weë, en jy begin 'n reg lewe. Maar die oomblik wanneer jy dit doen, is dit nie te sê, ek sê nie dat 'n persoon wat reg lewe is nie van God gebore nie, maar dis nie te sê dat as 'n persoon sy sonde gelos het en reg beginne lewe het, dat hy nou wedergebore is nie. Die wedergeboorte is iets wat plaasvind in 'n mens wanneer hy begin glo wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het en dit vat en begin van toepassing maak in sy lewe. Nou kom ek verduidelik dit vanaand. Wanneer jy wedergebore is wanneer jy dit wat Christus gedoen het sê, dit is vir my. Met ander woorde, toe die Here gesterwe het aan die kruis, toe het hy gesterwe as 'n mens. Wat beteken dit? Hoekom was Jesus gebore 'n man onder die wet? Met gelykvormige vlees aan ons? Hoekom moet hy mens word? Wat beteken dit? Wat hou dit in vir ons? Jesus Christus of God het mens geword, sodat hy die werke van die mens kon volbring in die vlees. In ander woorde, dat hy die vervulling van die wet kon kom doen in menselike vlees. In ander woorde, sodat hy namens jou kon kom gehoorsaam wees aan die wette wat daar voorgeskryf was aan die, in die Bybel, sodat geregtigheid aan ons geskenk kon word as 'n gawe. En toe hy gesterf het as mens, toe die man wat onder die wet was, wat deur die werke van die wet geregverdig word deur God, gesterf het, sodat ek nie meer tot God nader deur 'n wettiese denkswyse nie, maar deur die opstandingskrag van die Heilige Gees wat hom opgewek het, en ek is saam met hom gesete in die hemele vandag, deur die krag van God se Gees wat hom opgewek het vanuit die dood. Nou dit is wanneer jy begin verstaan, die wedergeboorte is dan die nuwe mens wat plaasvind of wat manifesteer as gevolg van 'n openbaring van dit wat Jesus Christus namens jou gedoen het. Nou, ek het nie altyd dit verstaan nie. Ek het dit nie altyd geweet nie. Ek het nie tot inkeer gekom onder daardie boodskap nie. Ek het tot inkeer gekom onder 'n boodskap wat sê, jy kan 'n dinamiese Christen wees, en jy die vermoë om 'n dinamiese Christen te wees, en man, besluit nou om jou sonde te los, en jou kruis op te neem, en 'n dinamiese Christen te wees, en jou sonde te los, en reg te lewe vir die Here, en 'n impak te maak in hierdie wêreld. Dis die woord waaronder ek tot bekering gekom het, en ek dank God, vir die man wat het vir my bedien het, en ek glo hy was regtig deur die Gees van God geïnspireer, en man, dit het 'n baie groot ommeswaai in my lewe gebring. Maar later in my lewe het ek eers tot die besef gekom, wat regtig aan die kruis gebeur het. Ek was Bybelskool toe gewees, en na Bybelskool, ek het al gepreek, ek het die woord gaan verkondig, toe het ek nog nie besef, die impak van die klaargemaakte werk van die Here Jesus Christus nie. Toe was ek nog steeds, wat ek so sê, 'n bekeringsprediker. Ek het gegaan en vir ouens gesê, luister man, jy moet, die Here het vir jou gesterwe, so dit beteken, jy moet nou jou sonde los, jy moet nou begin reg lewe, jy moet nou begin 'n impak maak in hierdie wêreld, en jy moet begin nou doen wat die Here sê jy moet doen. En as jy dit nie doen nie, gaan jy hel toe. Dis wat ek gepreek het. Maar weet jy mense, dit is nie die waarheid van die woord van die evangelie van Jesus Christus nie. Dit bring 'n verandering in lewe. Ek dink 'n mens kan glo en sê, dankie Here dat jy vir my sonde gesterf het, en tot bekering kom, en met ander woorde gered wees. Maar die wedergeboorte, en wat ek daarby bedoel, is die manifestasie van wie God werklik is in jou lewe, vry van jou werke, maar as 'n resultaat van die Gees van God in jou lewe, gaan nie daar wees nie. Jy kan miskien 'n manifestasie hê van hoe Christus sou gewandel toe hy op die aarde was, of van heiligheid, maar as gevolg van jou eie moeite en wilskrag en deursettingsvermoë. En dit is nie dieselfde ding nie. Die een is gebore vanuit die wilskrag van 'n mens, en die ander een is gebore vanuit God, en die krag van God se Heilige Gees. Nou, ek wil terugkom by 1 Johannes 4, om te verduidelik wat ek 'n stelling gemaak, wat gesê het, jy weet, toe ek nog net bekeer was en nie wedergebore was nie, as ek hierdie skrif in 'n sekere manier gesien. Nou, hoe ek het gesien het, jare terug, toe ek het gelees het, was as volg gewees, in vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Ek het dit so gelees, man, ek sal moet begin mense lief hê, want as ek nie mense lief het nie, beteken dit, ek ken nie God nie, en ek is nie uit God gebore nie. Man, dit is die verkeerste manier om het te lees, want dit beteken dat as ek nou mense begin lief hê, dan gaan ek nou uit God gebore wees, en ek gaan nou lief hê, en ek gaan God ken. Nou, daar is baie mense wat hulle naaste lief het, en nie uit God gebore is nie. Daar is baie mense van ander gelowe, wat ook in liefde wandel, wat miskien in meer liefde wandel as baie Christene. En dit beteken nog nie, hy ken God nie. Beteken ook nog nie dat hy is uit God gebore nie. Wat hy eintlik vir hierdie mense sê, in 1 Johannes is, hy praat mense wat reeds uit God gebore is, en reeds God ken. Toe sê hy vir hulle, man, jy is uit God gebore, en jy ken God, so kom ons laat God nou toe om te manifesteer in ons lewe. Dis wat hy eintlik gesê het. En hy twee goed gesê hier, wat 'n baie duidelike sleutel is, vir die manifestasie van liefde, en dit is dat, as jy uit God gebore is, en God ken, dan sal liefde uit jou uitvloei. Dis wat hy sê, en dan kom en hy verduidelik wie God is, en waar die plek van liefde is. Hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En baie keer het ek het so gesien, man, jy sal begin lief hê, anders betekent jy ken nie God nie, en jy het God nie lief nie, en jy is op pad hel toe. So, kom ek begin nou mense lief hê, anders gaan ek hel toe. Dit is hoe ek het altyd gelees het. Hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat as die enige gebore seun in die wêreld gestuur het, so dat ons die rom kan lewe. Nou, ek het dit maar so gelees, God het ons lief gehad en het sy seun gegee, so jy beter nou mense beginne lief hê. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Dan daar het ek maar net gesien, Jesus God is goed, het sy seun gestuur. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, dan behoort ons ook mekaar lief te hê. Ek het alweer so bevel gesien, man God het jou lief, jy moet nou mense gaan lief hê. En weet jy, dit bring nie lewe nie. Dit bring nie dood nie, en dit bring die dood, en nie lewe nie. En hierdie gedeelte was nie geskryf om jou veroordeel te laat voel. Want daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus nie, wat nie wandel na die vlees nie, met ander woorde, na die werke van die wet nie, maar wandel na die gees, na die inspirasie van God, om goddelik te wees, deur die krag van Godse gees wat in jou is. Nou wat beteken hierdie skrif? En ek wil net die korrekte interpretatie van die skrif, jy sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. So wat eintlik sê is, man, kom ons hê mekaar lief, want is een van die mees natuurlike dinge wat kan voortkom vanuit iemand wat God ken, en vanuit God gebore is. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So wat eintlik sê is, deur 'n kennis op te doen van Godse liefde, wat jy nou alreeds opgedoen het. En ek kan voor het gaan lees in Johannes, hy sê, hierdie dinge skryf ek nie, omdat julle dit nie weet nie, ek skryf het juist omdat julle dit weet. So, julle ouens man, julle ken reeds God, julle weet reeds God is 'n God van liefde, so kom ons gaan nou uit, en ons wandel in hierdie natuur wat in ons is. Kom ons stap net in die wese van God wat in ons is. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Daardeur lees ek dit, hy sê, man, Die liefde van God is so krachtig, dat dit jou aansteek om lief te hê en in liefde te wandel teenoor ander mense. So die fokus hierso is eerstens die liefde van God teenoor ons en die effek wat dit het in die lewe van die mens. So, met ander woorde, as jy nie lief het nie, beteken dit maar net, jy weet nie hoe lief het God jou nie. Het beteken nie, jy is sleg nie. Het beteken nie, jy gaan nou hel toe nie. Dit beteken nie, God is teen jou nie, beteken nie, jy is nou 'n vyand van die kruis nie, dit beteken net, jy is onkundig, aangaande Godse onvoorwaardelike liefde vir jou. Dis al wat dit beteken. Hierin is die liefde van God in ons geopenbaar. In ander woorde, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, hierin. Indien jy nou miskien sien, man, ek het nie mense lief nie, of daar is 'n area waar ons nog nie mense lief het, soos ons het behoort mense lief te hê nie, en daar is so 'n area in elkeen van ons lewe, sê hy, hierin is die liefde van God tot ons openbaar, dat hy sy enige seun in die wêreld gestuur het, hoekom? Sodat ons deur sy seun kan lewe. Man, luister ouens, die liefde van God is reeds geopenbaar teenoor ons allemaal. Die liefde van God is in elkeen van ons harte, uitgestort wat in Jesus Christus glo. En hierin is die liefde, dat hy sy seun gestuur het, en dat God 'n God is van liefde, sodat ons deur sy seun kan lewe. Met ander woorde, hierin is die ervaring in die plek waar jy liefgehê kan voel, dat jy nou deur sy seun lewe. En weet jy, soveel keer, dan lees ons hierdie skrif, en precies dit wat ek probeer sê, sien ons nie. En ons dink net, man, weet jy wat, ek moet nou mense beginne liefhê, en ek moet nou beginne reg lewe, en dan vind ons lewe deur bevele, en gebooie, en wette, en Moses, en nie deur die klaargemaakte werk van Jesus Christus nie. Ek wil dit so vir jou sê, jy moet nie liefde vir jou naaste sien as 'n bevel wat Jesus gegee het, jy sal jou naaste lief hê, en as jy nie jou naaste lief het nie, gaan jy hel toe. Dis nie hoe dit werk nie. Liefde vir jou naaste is in elk geval 'n vrug van God se gees wat in jou woon, en 'n vrug van die openbaring van dat ek my lewe vind in die opstandingskrag van die Here, en nie in my eie wilskrag om gebooie te probeer gehoorsaam. Ek sê nie daardeur dat, en mense asseblief, wanneer ek sê, ons vind nie ons geregtigheid deur gebooie te probeer gehoorsaam nie, sê ek nie, man, dis sonde om jou naaste lief te hê nie. Dis sonde om te sê, wel, ek wil nou ek gaan nie begeer nie. Ek sê nie man, jy kan nou in welis gaan lewe nie, is nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is, het help nie jy lewe nie in welis nie, as gevolg van jou eie wilskrag nie. Wanneer jy nie in welis moet lewe nie, moet gevolg wees van die nuwe natuur wat in jou woon. Vry van enige wet, as er geen wet was wat vir jou enige iets gesê het nie, as jy nooit geweet het van die 10 gebooie of enige gebod nie, en jy het net geweet van die klaargemaakte werk van die Here Jesus Christus en sy gees ontvang, dan sou jy veronderstel wees om 'n heilige lewe te leef. As gevolg van God wat in jou woon. En dis die lewe wat ek van praat. Die lewe wat gebore is vanuit die wese van God wat in jou kom as gevolg van openbaring wat sê, ek gaan nie meer 'n heilige man probeer manifesteer as gevolg van 'n klomp gebooie nie, maar daar gaan iets heilig en rein in my manifesteer as gevolg van die klaargemaakte werk van die Here Jesus. En omdat ek 'n openbaring het, dat ek nou deur hom lewe, met ander woorde, ek staan nie meer in my eie gehoorsaamheid voor God nie. Want Jesus was gehoorsaam namens my. Ek staan nie meer in my eie gehoorsaamheid omtrent finansies vir finansiële seëning nie, maar ek staan in die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens my. Hoe was Jesus Christus gehoorsaam sodat ek geseën kan wees in my finansies? 2 Korintiërs 8 vers 9. Die Bybel sê, julle ken die genade van God. Hy was ryk en hy het arm geword sodat jy deur sy armoede ryk kan word. So wanneer ek voor God kom en ek sê, Here, dankie vir finansiële seëning, kom ek nie meer in my gehoorsaamheid aan gebooie, sodat God my kan seën nie. Ek kom nou in die klaargemaakte werk van die Here Jesus Christus. Dis die plek van liefde. Dis die plek waar mens liefgehef voel. Dis die plek waar jy aanvaar voel. Dis die plek waar jy kan kom sê, Here, baie dankie vir wat u vir my gedoen het. En jy begin daai emosie ervaar, daai gevoel kry van, joh, Ek is special vir die Here. Ek is spesiaal vir God. God is goed vir my. Hy het my so lief gehad, dat hy geregtigheid, wat die wet van my verlang het, vir my kom gee het as 'n geskenk, deur gehoorsaam te gewees het namens my. Hy het gekom en ek wat 'n sondaar was, het hy gekom regverdig deur sy gehoorsaamheid aan God namens my. Ek wat in armoede gedompel was, het hy kom ryk maak, vry van my werke aan die Ou Testamentiese gebooie om geseën te wees, deur arm te word vir my, sodat ek deur sy armoede ryk kan word, en ek het toegang tot dit slegs deur geloof, deur net oortuig te wees, dit is die waarheid. Wow! Die oomblik as jy dit begin verstaan en ervaar, dan vind jy hier binne in jou, kom dankbaarheid in jou hart op, hier binne in jou kom sagmoedigheid, hier binne in jou kom 'n krag wat verstand te bowe gaan, ons kan dit gaan lees in Galasiërs, kom ons gaan lees gou Galasiërs, hoofstuk 5, nou is ek in Efesiërs, As ek sommer kry gou Galasiërs hoofstuk 5, hy sê hierso, maar die vrug van die gees, nou, wanneer die boek Galasiërs praat oor die gees, en ons sal nog eendag 'n bietjie die boek van Galasiërs deurwerk, so versie vir versie tot aan die einde, nou wanneer hy praat van die gees, dan praat hy van hierdie openbaring, en om dan nou vanuit hierdie openbaring die gees van God te ontvang as 'n gawe, want ons ontvang die geregtigheid van God as 'n gawe, dan kom die gees van God en woon in ons, en ons ontvang die natuur van God. Nou sê hy, die vrug van die geloof van hierdie goeie nie, die vrug van om oortuig te wees, van wat ek nou net vir julle verduidelik, dat ons nie regverdig is deur ons werk nie, maar dat ons deur Jesus Christus lewe, die vrug van dit is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En teen sulke dinge is daar nie eers 'n wet nie. So wat hy vir jou eintlik probeer sê is, man, ontspan oor hierdie hele wet ding. Jy weet, jy hoef nie bekommerd te wees, hoe gaan ons dan nou heilig lewe as daar geen wet is nie. Wat hy vir jou sê is, wanneer jy oorgegee is aan die gees van God, en wat is oorgegee aan die gees van God? Oorgegee aan die gees van God is 'n openbaring van wat ek nou net hier gelees het in 1 Johannes hoofstuk 4. Wanneer jy op 'n plek kom waarin jy sê, man, ek weet wat God vir my gedoen het. Ek weet hoe lief hy my het. Hy wat nie God ken nie, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Eintlik kan ons dit sê, hy wat nie lief het nie, het nie hierdie openbaring geken, dat God sy enige gebore seun gestuur het, sodat jy deur sy seun kan lewe nie, maar hy wat nie lief het nie, is hy wat nog dink dat hy dalk deur sy dade geregverdig moet word. Dis baie keer 'n baie groot rede hoekom ons nie lief het nie. Dis baie keer 'n baie groot rede hoekom ons nie in sagmoedigheid wandel nie. Want ons ken nie God as 'n God van sagmoedigheid nie. En God het sy sagmoedigheid nie geopenbaar net in 'n emosie van, verskoon nou maar die Engels, happy feelings from afar nie. Hy voel nie daar bly daar aan die kant die wolke, maar jy kan dit nie ervaar hier nie. God het sy sagmoedigheid vir ons gewys, sy lankmoedigheid vir ons gewys, deurdat hy gesê het, man, kom ek wees gehoorsaam namens jou. Kom ek vat jou son en spyker dit in 'n kruishout vas en werp dit in die dieptes van die see en vergeet daarvan vir ewig. Dis God se manier van lankmoedigheid. God is nie lankmoedig vir so 5 minute of 'n halfuur of 2 dae of 'n week en dan besluit hy nou maar soos 'n mens, wel, ek het nou genoeg gehad, hel toe met jou. Hel is 'n verskriklike plek, mense. God wil hê dat niemand hel toe moet gaan nie. Daarom het hy 'n ontsaglike, kragtige, onfeilbare manier gebring om jou te kan red. Die Engels sê, to save man to the uttermost. Om jou tot die maximum te kan red. Dis wat God kom doen het in Jesus Christus. Ons moet besef, en ek het in die vorige uitsending al gesê, dat dit wat Jesus gedoen het, of dit wat God gedoen het in Jesus Christus, is onvergelykbaar groter as wat Satan gedoen het in Adam. Prys die Here. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Kom ons lees gou nog gou vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie. Ons maak baie keer die boodskap van liefde, man, jy moet God so lief hê. Jy moet jou naaste so lief hê. Hier kom sê hy eintlik, man, hierin is die liefde dat God lief is vir jou. En julle ouens het 'n openbaring van dit. En indien jy nie in liefde wandel teenoor mense nie, hey guys, ouens kry 'n groter openbaring van wat God vir jou gedoen het. Hoe gaan ons dit kry? Nie deur te gaan bestudeer wat die 20 goed wat ek moet doen in die 4 stappe tot 'n deurbraak nie. Nee. Hoe moet ek God aanbid so dat hy gaan bly wees oor my nie? Nee, het gaan oor, wat moet ek glo oor wat Christus vir my gedoen het aan die kruis? En wie is hierdie nuwe mens, wat ek nou is, as gevolg van God, sy werk in Jesus? En hoe sien God my, as gevolg van Jesus Christus? Wat het gebeur as gevolg van die bloed wat my gewas het? Ek is werklik rein, ek het geword die geregtigheid van God. Die oomblik as ek het glo, dan het ek toegang tot daardie genade. Man, is dit nie wonderlik nie, dis die liefde van God. Amen. Amen. Wel, ons het uit tyd uit gehardloop en ek wil elke van julle uitnooi om hierdie series te bestel. Onthou net, die nommer wat op die skerm is, is die korrekte nommer. Hy is miskien langer as gewoonlik, maar daai nommer SMS na 'n rekenaar toe. Dis hoekom die nommer bietjie anders is as 'n telefoon, gewone telefoonnommer. So, ouens, stuur vir ons SMS'e. Wat dink julle van hierdie program? Indien jy van ons materiaal wil gebruik maak, dis daarvoor 'n donasie van enige bedrag. Indien jy nie 'n donasie kan maak nie, dan stuur ons dit vir jou gratis, vry en verniet, want ons wil hê jy moet hierdie woord hê. So, maak gebruik hiervan, vertel jou vriende hiervan en geniet God se onfeilbare liefde teenoor jou. Amen.